Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў. БРСМ пратэстуе супраць палітыкі каналу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Александра Лукашэнку. За вышэйшую адукацыю надалей прыйдзецца прыплаціць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 20 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустракаецца ў Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу. Асноўная тэма сустрэчы – магчымасць аднавіць палестынска-ізраільскія мірныя перамовы. Напярэдадні візіту Нетаньягу Ізраіль паведаміў, што будзе прапускаць больш грузаў у сектар Газы. Як чакаецца, абодва лідары таксама абмяркуюць ядзерную праграму Ірану. Апошнім часам у ізраільска-амерыканскіх адносінах адчуваецца пэўнае напружанне з-за пашырэння ізраільскіх паселішчаў ва ўсходнім Єрусалиме. Палестынцы называюць спыненне будаўніцтва паселішчаў галоўнай умовай аднаўлення мірных перамоваў. Амерыканскі сенатар і былы кандыдат у прэзідэнта ЗША Джон Маккейн у часе свайго візіту ў Афганістан заявіў, што аперацыя сілаў кааліцыі ў Кандагары мае вялізнае значэнне для барацьбы з баевікамі. Талібы ведаюць, што Кандагар – гэта ключ да поспеху альбо да паразы. І то, як завершыцца гэтая аперацыя, будзе мець вялікі ўплыў на вынік усяго канфлікту. Сенатар Джон Маккейн таксама заявіў, што войскі кааліцыі не павінны пакідаць Афганістан, пакуль не атрымаюць перамогу. Гаворачы пра іншыя праблемы Афганістану, Маккейн адзначыў, што галоўная з іх – карупцыя. Іран заявіў, што гатовы да аднаўлення перамоў з шасцю асноўнымі дзяржавамі пра сваю ядзерную праграму. Прадстаўнік іранскага ўраду Саід Джалілі накіраваў сёння ліст вярхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу па міжнародных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Джалілі піша, што перамовы могуць аднавіцца 1 верасня, калі шасцёрка – Расія, ЗША, Брытанія, Кітай, Францыя, Нямеччына – пагодзіцца выканаць шэраг умоў, адна з якіх выказаць сваё стаўленне да ядзернай праграмы Ізраілю. У паўднёвай Турэччыне адбыліся новыя баі паміж турэцкімі войскамі і курдскімі паўстанцамі. Паведамляецца, што загінулі 3 турэцкія вайскоўцы і 9 паўстанцаў. Актывісты курдскай рабочай партыі атакавалі вайсковы блокпост у правінцыі Хакары каля мяжы з Іракам. Паўстанцы апошнім часам пачасцілі напады на турэцкіх вайскоўцаў у паўднёва-ўсходняй частцы краіны. Сотні тысяч вернікаў сабраліся сёння ў Бейруце на пахаванне духоўнага лідара лібанскіх шыітаў, вялікага аяталы Мухамеда Хусейна Фадлаглаха. У Лібані абвешчаны дзень жалобы, зачыненыя ўніверсітэты і школы не працуюць дзяржаўныя ўстановы. Фадлаглах памёр у нядзелю ва ўзросце 75 гадоў. Ён лічыўся духоўным настаўнікам радыкальнай антыізраільскай групоўкі Хезбалах з моманта яе заснавання ў 82 годзе. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэа заявіў, што калі новаабраны калумбійскі лідар Хуан Мануэль Сантас вырашыць наведаць Эквадор, ён можа быць арыштаваны. Карэа патлумачыў, што ордэр на арышт Сантаса у сувязі з бамбаваннем у 2008 годзе базаў калумбійскіх паўстанцаў Эквадоры ўсё яшчэ дзейнічае. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.